Ólafsdóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegi forseti. Hér eru að koma fram mjög eðlilegar spurningar sem eru viðbrögð stjórnarandstöðunnar við því sem að stjórnarliðar hafa sagt, forsætisráðherra hæstvirtur, hefur sagt ætla að það eigi að kjósi vor og að það sé verið að það eigi að afgreiðingur liggi fyrir að þeir vilja afgreiðingum mál fyrir þann tíma. Og þá voða eðlilegt að fá að spyrja hvaða mál það sé í fyrsta lagi og hvaða dag eigi að kjósa. Og mér finnst mjög skrítið að við sem að eyða hérna einhverjum tími í það og fá ekki bara hrein svörum það strax. Af hverju er stjórnin að víkja sér undan þessum spurningum? Er ekki eðlilegast að svara þessu bara? Ég bara spyr í fullri einlægni. Hvaða mál eiga að fara í gegn? Ég hlakka til að fara að geta rætt þessar hérna, breytingar og lögum sjúkratryggingar. Það gott mál og við þurfum að ræða okkur í gegnum það. Og það munum við gera þegar við erum búin að fá svar við þessum ofur einföldu spurningum.